καλημερίσω τον κύριο Χάρη Βαβουρανάκη, είναι ο πρώην πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου αλλά και πρόεδρος του Ινστιτούτου Επιστημονικών Ερευνών του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Καλημέρα, χρόνια πολλά.
Καλημέρα, χρόνια σας πολλά σε εσάς και στους τηλεθεστούς.
Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Βαβουρανάκη. Κράτησα ένα θέμα 2-3 μέρες τώρα και έτσι όπως σας ενημέρωσα είναι τραγικό ας πούμε να καταγράφεται ότι ένας στους 10 Έλληνες δεν πάει στο γιατρό λόγω κόστους, έτσι, και βεβαίως δεν είναι κάτι που καταγράφεται μόνο στην Ελλάδα, υπάρχει ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Φαίνεται ότι ο κόσμος έχει ζοριστεί πάρα πολύ. Εσείς πώς το βλέπετε αυτό και τι θα μπορούσε να γίνει, τι θα μπορούσε να αλλάξει?
Κύριε Παπαδάκη, οι μελέτες καταγράφουν μια πραγματικότητα ή τότε η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ΗΠΑ. Νομίζω ότι θα πρέπει να αναπροσαρμόσουμε τα συστήματα υγείας με ένα τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε αυτό που ουσιαστικά αποτελεί το κριτήριο ενός συστήματος υγείας, είναι αποδοτικότητα, να έχουμε δηλαδή τη μέγιστη αποδοτικότητα. Άλλωστε, αποδοτικότητα σημαίνει ότι θα πρέπει να εξετάσουμε, να δούμε πώς αντιμετωπίζεται ο ασθενής, ουσιαστικά την αξιοπρέπειά του, να δούμε την ταχύτητα διάγνωσης και θεραπείας και βέβαια να δούμε τη δυνατότητα που έχει ο πολίτης της ελεύθερης επιλογής γιατρού και της πρόσβασης σε αυτό το σύστημα. Είναι γεγονός ότι στη χώρα μας, γενικότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχει μια κρίση σε αυτό το κομμάτι, με τη χώρα μας λίγο παραπάνω σε αυτή τη διαδικασία. Και ίσως θα πρέπει να αλλάξουμε, όχι ίσως, σίγουρα θα πρέπει να αλλάξουμε τρόπο σκέψης, διότι όλα αυτά τα χρόνια, και θα λέω όλα αυτά τα χρόνια εννοώ τα τελευταία 40 χρόνια, εμείς προσπαθούμε να λύσουμε το πρόβλημα της υγείας με τον ίδιο τρόπο σκέψης, αν θέλετε, με τους ίδιους τρόπους με τον οποίο έχει δημιουργηθεί. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν είναι δυνατό και οδηγεί πάντα στην ανακύκλωση του προβλήματος χωρίς να δίνουμε λύσεις.
Άρα από εδώ και πέρα θα πρέπει να δουν κυρίως τα αρμόδια υπουργεία, κύριε Βαβουρανάκη, πώς θα μειώσουν, θα λέγαμε, αυτά τα ποσοστά. Γιατί
θα έλεγα όλοι μαζί.
Όλοι μαζί, έτσι. Μπορούμε δηλαδή όλοι μαζί να το ξεπεράσουμε το θέμα και να μειώσουμε το 33% που βλέπω.
Ναι. Λέτε στη χώρα μας οι άμεσες ιδιωτικές δαπάνες είναι στο 33% σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσέξτε τώρα. Έχει πολύ μεγάλη σημασία όταν λέμε άμεσες πληρωμές, άμεσες ιδιωτικές δαπάνες. Ουσιαστικά είναι οι δαπάνες εκείνες που οι πολίτες επιβαρύνονται όλο το κόστος των δαπανών τους, που δεν καλύπτεται από το κρατικό ασφαλιστικό σύστημα. Στη χώρα μας, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι περίπου στο 14-15%. Ξέρετε, οι άμεσες ιδιωτικές, στη χώρα μας υπάρχει ένα σύστημα που καλύπτει την εξωνοσοκομιακή δαπάνη σε επίπεδο των γιατρών μόνο για τους γιατρούς του ΕΟΠΗ και φυσικά μόνο για τους προσωπικούς γιατρούς που υπάρχουν μέχρι τώρα. Έχουμε ειδικούς γιατρούς, τους οποίους κατά την άποψή μου, όχι κατά την άποψή μου, γενικότερα, οι Έλληνες πολίτες επισκέπτονται πολύ περισσότερο όταν έχουν ένα πρόβλημα και αξιοποιούν κατά κάποιο τρόπο τον επιστημονικό πλούτο που έχει η χώρα σε σχέση με τις άλλες χώρες του κόσμου. Ναι. Έχει τους περισσότερους ειδικούς γιατρούς. Υπάρχει και η κουλτούρα του Έλληνα που επισκέπτονται απευθείας στον ειδικό γιατρό. Άρα λοιπόν αυτό που πρέπει να κάνει ένα σύστημα υγείας στη χώρα μας είναι να αξιοποιήσει την επιστημονική παρακαταθήκη μας αυτή των ειδικών γιατρών. Τι σημαίνει αυτό? Θα πρέπει να μπει και στο κομμάτι της κρατικής ασφάλισης, του κρατικού τομέα της ασφάλισης, ένας τρόπος τέτοιος, ώστε να δίνει τη δυνατότητα της άμεσης πρόσβασης χωρίς τη μέγιστη δαπάνη από την, από τον ίδιο τον πολίτη στην κάλυψη αυτών των δαπανών.
Μπορούμε, πιστεύετε δηλαδή ότι μπορούμε να το αλλάξουμε αυτό, έτσι?
Πιστεύω ότι μπορούμε να πάμε πια εκεί. Άλλωστε, σε μια μελέτη που είχε κάνει ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, σε μια έρευνα το Μάρτιο του 2024, είχαμε δει ότι οι Έλληνες πολίτες επισκέπτονται κυρίως για τα πρώτα προβλήματα της υγείας τους, ένα ποσοστό 65,2% τα ιδιωτικά ιατρία. Ένα δεύτερο στοιχείο ήταν ότι αν μετρώντας, αν θέλετε, πώς αξιολογούμε την δυσαρέσκεια των πολιτών σε σχέση με την επίσκεψή τους, αυτό που βλέπαμε, που είδαμε, είναι ένα ποσοστό 70% οφείλεται στην οργάνωση, ενώ έχει πάρα πολύ καλή άποψη για το ιατρικό και γενικότερα για το υγειονομικό προσωπικό. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αν αξιοποιήσει κανείς αυτές τις δύο πληροφορίες, βλέπει κανείς ότι έχει κατεύθυνση προς αυτό. Και επειδή με ρωτήσατε τι πρέπει να κάνουμε, νομίζω ότι θα μπορούσε κανείς να μπει, να αντιμετωπίσει κολφώντας τις οδηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν θέλετε.
Ναι, ναι.
Και σύμφωνα με την έκθεση που δημοσιεύτηκε το 2024 τον Νοέμβριο, μόλις λίγους δύο μήνες πριν, ότι το πρώτο πράγμα που χρειάζεται είναι η άμεση αντιμετώπιση της έλλειψης γιατρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα της υγείας. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή έχουν λίγους γιατρούς σε σχέση με την Ευρώπη, και αν δείτε και την έκθεση που στο περιγράφει σε ένα πολύ ωραίο πίνακα παραστατικά, προσπαθούν να αυξήσουν τους εισακταίους στην ιατρική για να μπορέσουν να κερδίσουν κόσμο προς τα εκεί. Εμείς θα πρέπει να συγκρατήσουμε τους γιατρούς μας που φεύγουν προς τα έξω. Άρα τα δύο κίνητρα που μπορεί να κάνει κανείς είναι να αυξήσει τις αμοιβές των γιατρών από τον κρατικό τομέα και να τις συνδέσει, αν θέλετε, κατά την άποψή μας, με τον κατώτατο μισθό. Αν κανείς αναλογιστεί ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο μισθός εισαγωγής του Έλληνα του γιατρού είναι περίπου τριπλάσιος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε εμάς είναι 1,5 η αντιστοιχία. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό από μόνο του μπορεί να αποτελέσει και κίνητρο. Το δεύτερο στοιχείο που θα μπορούσε να κάνει κανείς είναι να δώσει και κίνητρα, να μπορεί να έχει κανείς και επισκέψεις μέσα από ένα σύστημα αναλογικό της ηλικίας και στους ιδιώτες γιατρούς, δίνοντας δηλαδή αυτό που λέμε ατομικό κλειστό προϋπολογισμό στον ασθενή, να έχει μια κάρτα υγείας που θα μπορεί με αυτό να επισκέπτεται συγκεκριμένες επισκέψεις ανάλογα την ηλικία, ανάλογα τα προβλήματα του υγείας στους γιατρούς, και έτσι να μπορέσει να έχει καλύτερη πρόσβαση σε αυτό. Το τρίτο στοιχείο, το δεύτερο στοιχείο που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση, επιτρέψτε να πω ότι είναι να μπορέσουμε να μπούμε σε στοιχεία που αντιμετωπίζουν τους παράγοντες κινδύνου, την πρόληψη. Υπάρχουν μελέτες που δίνουν ότι το 90% των δαπανών της υγείας οφείλονται στην θεραπεία. Αφορούν τη θεραπεία και μόνο ένα 5% αφορά την πρόληψη. Άρα λοιπόν, εμείς έχουμε ξεκινήσει σαν χώρα είμαστε στη σωστή κατεύθυνση της πρόληψης, δημιουργώντας τα προγράμματα αυτά που αφορούν τον καρκίνο του μαστού, του εντέρου, όλα αυτά. Βεβαίως χρειάζονται, και κάτω στα καρδιακά, βεβαίως χρειάζονται προσπάθειες βελτίωσης και η ένταξη των καθήλων αρμόδιων σε αυτό το κομμάτι των γιατρών. Φυσικά είναι ένας στόχος ο οποίος είναι προς ανάπτυξη και νομίζω ότι εκεί μπορούμε να κατευθύνουμε προς τα εκεί. Και τέλος, θα πρέπει να δούμε και ένα άλλο σημαντικό τομέα που μας οδήγησε η πανδημία, δηλαδή να μπορούμε να είμαστε διαρκώς έτοιμοι στην αντιμετώπιση ανάλογων περιστάσεων. Η Ελλάδα σε αυτό το κομμάτι οφείλουμε να πούμε ότι ήταν πρωτοπόρος σε πολλά θέματα, εμβολιασμούς κατοίκων, αντιμετώπιση, αν θέλετε, με το περίφημο σύνθημα «κάλεσε τον γιατρό σου», να μπορεί κανείς να έχει πρόσβαση άμεσα στον γιατρό του, και αυτό δημιούργησε μια πολύ καλή σχέση μεταξύ του κρατικού και του ιδιωτικού τομέα και φυσικά κάλυψε σε πολλά στοιχεία τον Έλληνα πολίτη. Αντιλαμβάνεστε ότι σε αυτές τις κατευθύνσεις η χώρα μας έχει πολύ χώρο να κινηθεί και φυσικά θα πρέπει να κινηθεί προς αυτήν.
Άρα από εδώ και πέρα, έτσι μπορούμε να δούμε με αισιοδοξία ότι μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα, όπως είπατε. Και από την άλλη έχω να ρωτήσω, επειδή ήσασταν, θα λέγαμε, συνεχώς στην πρώτη γραμμή και μέσα από τις ενημερώσεις που κάνατε και μέσα από τα μέσα ενημέρωσης, αλλά και προσωπικά για τους εμβολιασμούς, οι όσοι εξακολουθούν να είναι εδώ και το ξέρουμε, οι ευπαθείς ομάδες, κύριε Βαβουρανάκη, ενημερώνονται, πηγαίνουν στο γιατρό τους, εσείς έρχεστε σε επαφή με κόσμο. Τι σας λέει η εικόνα που
Ο Έλληνας πολίτης πηγαίνει στο γιατρό του, και το μήνυμα που πρέπει να δώσουμε είναι ο Έλληνας πολίτης να εμπιστευτεί τον γιατρό του, να ακούσει τις οδηγίες του.
Έτσι.
Και να ακολουθήσει σαφέστατα την οδηγία που λένε οι προσωπικοί τους γιατροί, ο γιατροί για την εμπιστοσύνη τους, να κάνουν τον εμβολιασμό ακόμα και τώρα. Διότι λίγο η αλλαγή των κλιματολογικών συνθηκών μας δίνει το δικαίωμα να πούμε στους συμπολίτες μας να συνεχίσουν να εμβολιάζονται, ιδιαίτερα στις ευπαθείς ομάδες. Το δεύτερο στοιχείο που πρέπει να πούμε είναι ότι σαφώς πρέπει να έχουμε αισιοδοξία, όμως για να υπάρχει αισιοδοξία θα πρέπει να υπάρχουν και ανάλογες κινήσεις προς την κατεύθυνση της ενόησης και τη δημιουργία προγραμμάτων που θα μπορούν να δώσουν αυτό που λέμε εμείς ξανά, την εμπιστοσύνη του Έλληνα πολίτη προς το σύστημα υγείας.
Δεν μου λέτε με το θέμα της πλατφόρμας των ιατρικών ραντεβού τι γίνεται, τι νέα έχετε? Γιατί είδαμε ότι μάλλον παίρνει παράταση τώρα, κάτι δεν πήγε καλά μάλλον.
Κοιτάξτε, το πιο σημαντικό στοιχείο είναι ότι δεν έχει ενημερωθεί ένας πολίτης, και αυτό είναι πολύ σημαντικό στοιχείο και για τους πολίτες και για τους γιατρούς. Δηλαδή, όταν γίνεται μια μεταβολή, θα πρέπει να υπάρχει μια διαβούλευση, να υπάρχει μια ενημέρωση, θα έλεγα εγώ, και προς τους δύο. Ξαφνικά την παραμονή της πρωτοχρονιάς αναλύθηκε αυτό το θέμα με αποτέλεσμα να δημιουργήσει αναστάτηση και στους γιατρούς του ΕΟΠΗ, αλλά κυρίως και στους Έλληνες πολίτες. Δεν συμβαίνει το ίδιο, τουλάχιστον υπάρχει μια διαβούλευση στο κομμάτι της αλλαγής της συνταγογράφησης και ακολουθούν και συμμετέχουμε σε αυτό. Σε συνεργασία με την ΕΔΙΚΑ να δούμε πώς θα γίνει αυτό μελλοντικά τις επόμενες ημέρες, να είναι εύχριστο για μας και αποδοτικό για τους Έλληνες πολίτες στη συνταγογράφησή τους. Αυτό ήταν το κύριο πρόβλημα και αυτό δημιούργησε τη μεγάλη ένταση για την ανάπτυξη των πλατφορμών της πλατφόρμας μεταναδύσεων.
Μπορεί να λειτουργήσει? Βλέπω ότι θα πάμε πλέον 1η Φεβρουαρίου θα ξεκινήσει τελικά η λειτουργία της νέας πλατφόρμας από τον ΕΟΠΗ. Δεν ξέρω αν είναι εύκολο να χειριστεί κανείς τις καταστάσεις, δηλαδή οι μεγαλύτεροι σε ηλικία συνάνθρωποι μας, κύριε Βαβουρανάκη, θα είναι εύκολο να μπουν και να κλείσουν, ας πούμε, το ραντεβού με τον γιατρό τους?
Κοιτάξτε, είναι ένα θέμα και αυτό. Νομίζω και για αυτό είναι το κομμάτι που θα πρέπει κανείς να δει στις αλλαγές που επιχειρεί κάθε ένας από εμάς, κυρίως στην υγεία, αλλά και σε όλη την διαδρομή μας ως πολίτες, θα πρέπει πρώτα να ενημερώσει και να εκπαιδεύσει, αν θέλετε, σε αυτή τη διαδρομή. Αν κάτι έρχεται για πρώτη φορά χωρίς κανείς να το έχει δει, τότε αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν προβλήματα. Mm-hmm. Νομίζω ότι με την κατάλληλη εκπαίδευση μπορεί να λειτουργήσει οποιοδήποτε σύστημα. Αρκεί να μην έρχεται εχνιδιαστικά και να μην αντιβάλλεται από.
Ναι, σωστά.
Με ένα βήμα. Εκείνο δημιουργεί αναταραχή και στους πολίτες και επιμένω σε αυτό κυρίως και δευτερευόντως στους γιατρούς οι οποίοι είναι οι χρήστες του προβλήματος.
Mm-hmm. Ναι, ο ευνηδιασμός ποτέ δεν έκανε καλό, εν πάση περιπτώσει. Αντιθέτως, δημιουργεί μια σύγχυση. Φαντάζομαι τώρα, δεν ξέρω αν το έχετε μελετήσει, γιατί εγώ δεν το έχω μπροστά μου σαν εικόνα, ότι θα υπάρχουν οι γιατροί, αν μπορείς να κλείσεις το ραντεβού σου, ή μήπως έχουμε κενά, δηλαδή, αυτό εννοώ.
Κοιτάξτε. Συζητάμε για μια ομάδα γιατρών, τους γιατρούς του ΕΟΠΗ και τους προσωπικούς γιατρούς, οι οποίοι θα είναι σε αυτό το κομμάτι. Αυτό αφορά συγκεκριμένη ομάδα γιατρών και όχι όλους τους γιατρούς της επικράτειας. Αυτό εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα που θα έχει μέσα στα ραντεβού. Δεν μπορεί κανείς να μιλήσει γι' αυτό. Αυτό που θα έλεγα εγώ είναι ότι θα πρέπει οι πολίτες να συνεχίσουν να επισκέπτονται το γιατρό τους, να συνεχίσουν να επισκέπτονται το γιατρό της εμπιστοσύνης.
Αναμφισβήτητα, βέβαια.
Ναι, όχι, ξέρετε, γιατί καμιά φορά αυτό δημιουργεί, αυτή η αναστάτωση δημιουργεί μια αναμονή και έτσι τα προβλήματα υγείας μεταφέρονται στο χρόνο με αποτέλεσμα να αλλάζει η πρόγνωση και να αλλάζει η αντιμετώπιση τους. Και εμείς ως γιατροί οφείλουμε να ασχολούμαστε με την υγεία τους πολίτες και όχι τόσο με τα οικονομικά του συστήματος.
Συμφωνώ απόλυτα, αλλά επειδή έχω ακούσει διάφορες συζητήσεις στο τελευταίο χρονικό διάστημα, υπάρχουν τα κουτάκια τα λεγόμενα, ας πούμε, που πατάς εκεί για να μπεις και τα λοιπά, που σου λέει για παράδειγμα διαθέσιμοι γιατροί, ας πούμε, έτσι, και πατάς και είναι ανώνυμο, να το πω, απρόσωπο, να το πω, δηλαδή θα σε στείλει το σύστημα σε όποιον να είναι.
Ξέρετε, θα σας πω το εξής. Είναι αυτό που εμείς λέμε προς το Υπουργείο, ότι η σχέση του ιατρού με τον ασθενή, του ασθενή με τον γιατρό, είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί κανείς να το περιγράψει με δύο λέξεις. Είναι εμπιστοσύνη, είναι αγωνία του
γιατρού, βέβαια.
Είναι η ενημέρωση. Δεν υπάρχει ώρα, αν θέλετε, διότι τα τηλέφωνα μας χτυπάνε καθημερινά για μικρά ή μεγάλα προβλήματα που ζητούν τη λύση στην αγωνία, και αυτό δεν μπορεί να αντικατασταθεί ούτε με μια πλατφόρμα ούτε με ένα πρόσωπο μήνυμα πολλές φορές. Επομένως, γι' αυτό είπα ότι να συνεχίσουν να έχουν εμπιστοσύνη στο γιατρό τους, να μιλούν με τον γιατρό τους, γιατί αυτός θα δώσει τη λύση. Το καλύτερο στοιχείο θα ήταν να επιλέγει κανείς το γιατρό του και έτσι να δίνει το ραντεβού στο γιατρό του, και έτσι νομίζω ότι πρέπει να γίνει και θα γίνει.
Και έτσι πρέπει να γίνει ακριβώς να το λέμε αυτό.
Αν με ρωτήσετε, εμείς έχουμε κάνει μια διαχρονική πρόταση από τότε που ήμουν πρόεδρος των Ιατρικών Σύλλογων Ηρακλείου, αλλά και σαν Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος πλέον, ότι θα πρέπει να αλλάξει το μοντέλο και να υπάρχει ένας δυναμικός κλειστός προϋπολογισμός του ασθενή. Τι σημαίνει αυτό? Ας πούμε ότι θα μπορούσε να δώσει κανείς ένα αριθμό επισκέψεων στους συμπολίτες μας, ανάλογα με την ηλικία τους, και μαθών να επισκέπτονται τον γιατρό τους. Για παράδειγμα, οι μεγάλες ηλικίες να μπορούν να επισκέπτονται περισσότερο χρόνο, περισσότερες φορές τους γιατρούς, οι μικρότεροι σε ηλικία κατά δυστυχία σε πολύ λιγότερες επισκέψεις. Mm-hmm. Δηλαδή, εμείς το έχουμε σχεδιάσει κιόλας, έχουμε πει περίπου ότι αυτό θα μπορούσε να είναι περίπου θα κάλυπτε όλες τις ανάγκες εκείνες που χρειάζεται κανείς να είναι σε αυτή την κατεύθυνση. Ωστόσο, αυτό δεν βλέπουμε να γίνεται και αυτό δημιουργεί αυτόν τον προβληματισμό και αυτές τις αναταχθείς των αναταχθείς στον πολίτη. Να πάρει δηλαδή ο πολίτης το οικονομικό, αν θέλετε, το οικονομικό κομμάτι της περίθαλψης στα χέρια του. Να επιλέγει το γιατρό, να πηγαίνει με αυτή την κάρτα και με αυτή την κάρτα να μπορεί να λειτουργεί το σύστημα.
Mm-hmm. Ήθελα κάτι τελευταίο να πούμε για μία είδηση που μας έρχεται πάλι από την Κίνα, ότι υπάρχει ανησυχία για ένα νέο μυστηριώδη ιό και ήδη έχουμε δει και εικόνες, ας πούμε, μέσα από τα κανάλια ότι γεμίζουν τα νοσοκομεία. Και σήμερα το πρωί, κύριε Βαβουρανάκη, διαβάζω ότι είχαμε και τον πρώτο θάνατο από την νόσο των Μπουλερικών στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Πρώτος θάνατος ανθρώπου λοιπόν εξαιτίας γρήπης των πτηνών. Να πούμε ότι μάλλον κύκλο κάνουν, θα λέγαμε, όλες αυτές οι επικίνδυνες ιώσεις. Άρα θα πρέπει να είμαστε γενικότερα προσεκτικοί μάλλον.
Κύριε Παπαδάκη, ξαναγυρίζουμε σε αυτό που είμαστε στην αρχή, ότι η COVID εποχή μας άφησε μια πολύ σωστή παρακαταθήκη. Μια καλή παρακαταθήκη. Νομίζω ότι η ελληνική πολιτεία έχει σχεδιάσει εφαρμογή προγραμμάτων και πολιτικών σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για την αντιμετώπιση αυτών των καταστάσεων. Επομένως, χρειάζονται ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ενοποίηση και την βελτιστοποίηση αυτών των καταστάσεων. Σας θυμίζω ότι τότε υπήρχαν δύο μεγάλες ομάδες, η προνοσοκομιακή φροντίδα για τους πολίτες που ήταν έξω και η νοσοκομιακή φροντίδα για αυτούς που χρειάζονταν νοσηλεία. Και σε αυτό το κομμάτι θα πρέπει να κινηθούμε. Μην ξεχνάτε τις κινητές μονάδες που υπήρχαν, μην ξεχνάτε την παρακαταθήκη που υπάρχει με την καταγραφή των ανθρώπων που δεν μπορούν να κινηθούν και να εμβολιαστούν, και εκεί θα πρέπει να στηρίξουμε οποιαδήποτε, αν θέλετε, οποιοδήποτε συνδυασμό για μελλοντικές τέτοιες κρίσεις. Προφανώς και η παγκόσμια κοινότητα θα πρέπει να υπάρξει σε τέτοια ευαισθητοποίηση, ώστε να καταγράφει και να προβλέπει τις καταστάσεις πριν αυτές δημιουργούνται.
Βέβαια. Έτσι αλλιώς είπαμε, η ζωή κάνει κύκλους, εμείς θα πρέπει να είμαστε στη σωστή κατεύθυνση, δηλαδή προετοιμασμένοι πάντα για να προλαβαίνουμε ό,τι μας έρχεται. Έτσι αλλιώς ζούμε σε έναν κλειστό, πανέμορφο παράδεισο, τον πλανήτη μας, άρα δεν μπορούμε να ξεφύγουμε εάν δεν είμαστε προετοιμασμένοι από τις πολλές προκλήσεις, κύριε Βαβουρανάκη.
Ας μην ξεχνάμε ότι ένα σύστημα υγείας, ξαναγυρίζοντας την αρχική συζήτηση που κάναμε, έχει δύο πράγματα. Θα πρέπει, κλείνοντας, δηλαδή, να πούμε ότι αλλάζουμε ένα τρόπο σκέψης, να επικεντρωθούμε στην πρόληψη και είπαμε στην αρχή πώς και με τι, στην ελεύθερη επιλογή γιατρού, να έχει δηλαδή ο Έλληνας πολίτης τη δυνατότητα να επισκέπτεται τον γιατρό του, να υπάρχουν κίνητρα προς την κατεύθυνση των γιατρών και γενικότερα των επαγγελματικών υγείας. Μίλησα για τον κλειστό προϋπολογισμό του ασθενή, ο οποίος αλλάζει κατά κάποιον τρόπο τη χρηματοδότηση ή, αν θέλετε, αλλάζει κατά κάποιον τρόπο το οικονομικό της υγείας. Φανταστείτε κάποιος που επισκέπτεται τον γιατρό του, αν, να έχει, που είναι άνω των 65, να έχει περίπου 6 με 8 επισκέψεις το κατέτος στο γιατρό, τις 4 αν είναι μικρότερος και φυσικά όταν είναι κάτω από 40 ετών, πολύ λιγότερες για να μπορέσει, άλλωστε αυτοί επισκέπτονται, αυτοί οι άνθρωποι επισκέπτονται πιο λίγο, πιο αργά τον γιατρό τους. Σημειώστε επίσης ότι αν δώσουμε έμφαση στην πρόληψη σε όλα τα μεγάλα συστήματα υγείας, ένας δείκτης είναι ότι όσο πιο καλό σύστημα εξωνοσοκομιακής φροντίδας έχεις, τόσο λιγότερες επισκέψεις στον γιατρό, άρα
έτσι,
πολύ μεγαλύτερη έμφαση στην πρόληψη. Mm-hmm. Δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε ότι πρέπει να γίνεται αυτή η ανάπτυξη αναδικητική περιφέρεια, διότι άλλες ανάγκες έχει η περιφέρεια της Κρήτης και άλλες ανάγκες η περιφέρεια της Ηπείρου. Θα πρέπει να δώσουμε έμφαση, το έχουμε ζητήσει χιλιάδες φορές, στα αστικά τύπου κέντρα υγείας 24 ώρες λειτουργίας. Αυτά θα λύσουν το πρόβλημα της συγκέντρωσης της εφημερίας του πολλού κόσμου, διότι θα πρέπει κανείς να μάθει και θα πρέπει να μπούμε στη διαδικασία ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα περιστατικά και να που είναι έκτακτα τους ανθρώπους, τους πολίτες μας που έχουν έκτακτα προβλήματα υγείας, αλλά που δεν χρειάζονται νοσηλεία. Άρα μπορούν να αντιμετωπιστούν εκτός νοσοκομείου.
Ναι, ναι.
να αναπτύξουμε αυτό που λέμε εμείς μονάδα ημερήσιας νοσηλείας και στις υπόλοιπες ειδικότητες. Στο εξωτερικό αυτό που λέμε αντιμετώπιση περιστατικών ημέρας γίνεται σε έξω από τα νοσοκομεία και αυτό και αποφορτίζει τη δουλειά των νοσοκομείων και ταυτόχρονα ελαττώνει και τις λίστες των γιατρών. Και δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε την αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας, το βάλατε και εσείς όσον αφορά τις πλατφόρμες, και με τη χρήση των DRGs, αλλά προπάντων να είναι φιλικές στους χρήστες, δηλαδή στους γιατρούς, και κυρίως άμεσα αξιοποιήσιμες και εύκολα στη χρήση τους από τους συμπολίτες μας για να μπορούν να λειτουργήσουν μέσα από
Είναι, θα λέγαμε, πολύ σημαντικά και αυτά που υπόθηκαν και από εσάς σήμερα. Αλλά έτσι το λέω και για να σας δεσμεύσω να καθιερώσουμε, θα λέγαμε, μια επαφή ραδιοφωνική, κύριε Βαβουρανάκη, όταν υπάρχουν σοβαρά θέματα, έτσι να μας βοηθάτε λίγο να δίνουμε σωστές κατευθύνσεις στον κόσμο. Τι λέτε?
Κύριε Παπαδάκη, στη διάθεση σας πάντα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Σας ευχαριστώ.
Καλή χρονιά.